I dnes pokračujeme v duelu finalistů boje o křesla v horní komoře parlamentu. Jak chtějí mít dnešní hosté bránit demokracii a občanské svobody nebo podporovat seniory či také budovat vzdělanou a sebevědomou občanskou společnost a vytvořit zázemí pro inovace ve vědě a výzkumu? To jsou jen některé body, které najdeme v programech dalších dvou kandidátů do Senátu. S nimiž budeme dnes mluvit.
Volby do krajů a Senátu 2020.
A míříme do senátního obvodu číslo 24 na Prahu 9. Do druhého kola se tu probojovali současný senátor David Smoljak, kandidát hnutí STAN, Pirátů a TOP 09. Dobrý den.
Dobrý den.
A jeho soupeřem je bývalý vojenský historik, současný ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík, společný kandidát ODS a KDU ČSL. Vítám vás.
Dobrý den.
Pánové, na úvod ta otázka je pro oba stejná. Poprosím o stručnou odpověď, později to rozebereme. Tak v čem budete lepší senátor než váš protikandidát? Proč by měli voliči vybrat z finálové dvojky právě vás, pane Smoljaku?
Člověku je vždycky ženantní tvrdit, že by byl v něčem lepší než někdo druhý. Já bych spíš řekl, jaký je asi mezi námi rozdíl. Já jsem obhající senátor v tomto obvodu, dlouhodobě tady bydlím a pracuji druhé období v zastupitelstvu. Zatímco pan Stehlík je historik, tak moje takové silné téma je, že já se velice dlouhodobě zajímám a usiluji o posílení nezávislosti médií veřejné služby, což souvisí s tou situací v našem regionu, kde když se rozhlédneme, tak vidíme, že třeba v Polsku a v Maďarsku ty vládnoucí strany, když se dostaly k moci, tak první, co udělali, bylo, že se vrhli na ta média veřejné služby a proměnili je ve svůj propagandistický nástroj. Tak já to považuji za velice důležité, aby jsme touto cestou nešli, a proto se tomuto tématu věnuji.
Tak říká pan Smoljak, že je ženantní mluvit o svých nějakých kvalitách, ale kdybych byla voličem na Praze 9, a teď řekněte, pane Stehlíku, proč bych si měla vybrat vás?
Já si myslím, že nemám vůbec úzký záběr z hlediska věcí, kterým jsem se věnoval. Není to jenom vojenská historie, protože původní profesí jsem vojenský historik, ale věnoval jsem se otázkám vzdělávání, ať už jako vysokoškolský pedagog na několika vysokých školách, anebo podílel jsem se na vzdělávání učitelů v kurzech, které dělal památník Lidice už dlouhá léta. Ale věnoval jsem se otázkám sociálním. Já jsem posledních 6 let fungoval jako ředitel odboru pro válečné veterány, to znamená, staral jsem se o seniory válečné veterány, ale o muže, kteří třeba byli těžce ranění v rámci mírových misí, to znamená i o handicapované. A samozřejmě mezinárodní vztahy, budování vlastně válečných hrobů našich obnov na území Ruské federace, velice složitá jednání v Rusku, v Srbsku a jinde. Takže to spektrum je poměrně široké.
Já si dovolím ocitovat vaši reakci, pane Stehlíku, po zveřejnění výsledků prvního kola, kdy jste poblahopřál vašemu protikandidátovi a doplnil jste: vůbec jej nepodceňuji, akorát jsem občas nevěděl, jestli proti mě nekandiduje pan Svěrák nebo Jára Cimrman. Co jste tím myslel?
Myslel jsem tím jenom to, že chvílema se připadám, že mám proti sebe silnou přesilu, protože prakticky volební materiály pana kolegy Smoljaka byly z 50% naplněné Zdeňkem Svěrákem, takže já jsem obrovský fanoušek Járy Cimrmana, mám všechny jeho desky, většinu těch divadelních her znám z paměti, a přiznám se, že jako chvílemi jsem se cítil by pod velkým tlakem Cimrmana.
Ale máte přece osobnosti, které vás podporují, pochopitelně, je legitimní
mám,
svět.
Mám, ne, určitě, ale říkám jenom tohle, co jsem říkal.
Tak jak jste toto vyjádření zaznamenal, pane Smoljaku? Nevím, jestli proti mě nekandiduje pan Svěrák nebo Jára Cimrman. Ovšem Jára Cimrman jako genius český to.
Tak oni už si lidé pletli, že kandidují dva Smoljaci v jednom obvodu, tak který z nich je vlastně který, tak já doufám, že teď už všichni vědí, i pan kolega Stehlík, že kandiduje David Smoljak, obhajující
senátor. To jsem
věděl
od začátku, ale jsem si vás neplet.
A já musím říct, že my jsme samozřejmě v té kampani neměli žádné milionové rozpočty ani marketingové agentury, takže my jsme se opírali hlavně o spolupráci dobrovolníků a podporu konkrétních lidí, kteří byli ochotní ručit svým jménem za moji kandidaturu, což mě velice potěšilo a jsem jim za to vděčný, protože málo kdo je ochotný svoje jméno dát v šanc v politickém souboji. Takže já jsem tomu rád, že jsem tu podporu dostal.
No, samozřejmě to má dvě mince, když nesete příjmení Smoljak, pozitivní i negativní. A vliv na to, jak jednotlivé souboje dopadnou, bude mít také podpora vašich protikandidátů z prvního kola. V tomto kontextu už se vyjádřil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, který kandidoval za Trikoloru, že by upřednostnil pana Stehlíka. Podle něj, pane Smoljaku, žijete ze slavného jména svého otce. Tak tuhle výtku jste asi taky slyšel častokrát, nebo ne?
Tuhle výtku jsem od pana Krásy neslyšel, ale přiznám se, že podpora Trikolory by mě v tomto souboji ani netěšila, takže mě to není líto, že jsem ji nedostal.
Ale ta kritika zazněla i od vás, pane Stehlíku, v tomto kontextu, že váš protikandidát má slavné jméno. Zase ocituji. Samozřejmě blahopřeji panu Smoljakovi k výsledku v prvním kole, nicméně jsem přesvědčen, že pro druhé kolo a celkový výsledek pouhé jméno nestačí a lidé budou hodnotit podle faktické práce, kterou kandidát odvedl. Ale pan Smoljak dostal o 12% hlasů víc než vy, neukazuje to, že svou prací i na postu senátora už lecos dokázal a mimochodem jeho bratr Filip se stejným příjmením se tedy nedostal.
Ne, já si myslím, že tohle platí obecně, to neplatí jenom ve vztahu panu kolegovi Smoljakovi, to platí obecně k tomu, že zkrátka lidé, a jsem přesvědčený, že voliči jsou informovaní, že vědí, jsou si schopni získat informace, to znamená, budou hodnotit člověka podle toho, co dokázal a je jedno, jestli to je v senátu nebo jinde. Říkám, myslím si, že je to všechno, je to na voličích, to myslím si, na tom se naprosto shodneme. A pokud ještě, když zmínil Václava Krásu, a Václava Krásu znám dlouhá leta jako člověka, který se skutečně intenzivně věnuje osobám s tělesným postižením, handicapovaným, v této věci si nesmírně rozumíme. A já to beru jako v tuhle chvíli jako podporu Václava Krásy, já to neberu jako podporu Trikolory, a té jeho podpory osobně si velice vážím.
Tak pane Smoljaku, byste se hlásil o slovo.
Já jsem vlastně k tomu chtěl jenom říct, že já jsem vlastně už loni v těch doplňovacích volbách kandidoval také se jménem David Smoljak a s podporou konkrétních lidí a dostal jsem 4,5 tisíce hlasů a teď po tom roce jsem dostal 15 tisíc hlasů, takže víc než třikrát víc a to já považuji za takové jaksi vysvědčení, že v tom souboji nejde jenom o jméno, ale i o to, co jsem za ten rok a půl v tom senátu dělal.
No, přece pan Eduard Stehlík dostal 30% hlasů, tak jaká bude vaše strategie do druhého kola?
Jako voják úplně strategii nemohu prozrazovat, protože samozřejmě nějakou mám, ale kdybych vyzrazoval v úzovkách své plány, tak bych nahrával druhé straně, ale beru to spíše s nadsázkou. Ta druhá část volební kampaně, která už běží, je postavená na tom, na čem byla postavená i ta první. Já jsem strávil velké množství času mezi lidmi, udělal jsem řadu besed, projel jsem úplně celý volební obvod, byl jsem ve všech částech volebního obvodu. Setkával jsem se s lidmi nejenom na besedách, kde jsem se věnoval konkrétním historickým tématům právě z toho regionu, kde odkud lidé jsou, odpovídal jsem na jejich otázky, které se týkaly opravdu širokého spektra, nejenom těch historických témat, ale musím říct si ty věci, které lidi v tom volebním obvodu pálí, což je třeba opravdu jako nejzávažnější problém je doprava.
Ano.
Takže v tomhle tom budu pokračovat, budu mezi lidmi, já jsem tady pro lidi, vždycky jsem tady pro lidi byl.
Tak ta vaše strategie do druhého kola, já chápu, že asi nechcete mnoho zrazovat, ale ono také mnoho času nezbývá, takže jak si už je to evidentní, tak vy, když už máte konkrétního soupeře, pane Smoljaku, jednoho, tak jak zacílíte?
Mám jednoho konkrétního soupeře, nicméně tu kampaň rozhodně nechci dělat nějakým vyhraňováním se vůči svému kolegovi, to bych nepovažoval za správné. A rozhodně budeme v té kampani pokračovat tak, že budu dál se setkávat s lidmi, komunikovat svoje priority a připomínat jim, že nic není rozhodnuto, že skutečně vše se rozhodne teď v pátek a v sobotu ve druhém kole.
To bych podepsal.
Říká teď současný senátor David Smoljak, který kandiduje, obhajuje mandát za hnutí STAN, Piráty a TOP 09. A dnes diskutujeme také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem, který kandiduje ve druhém kole za ODS a KDU-ČSL. Ono to tady zaznělo, pan Stehlík mluvil právě o těch problémech daného obvodu na Praze 9, mluví o dopravě. Vy, když jste, pane Smoljaku, byl v Českém rozhlase právě před tím rokem, když jste kandidoval, tak jste mluvil o tom, že vlastně Senát je důležitý právě i z hlediska jaksi protiváhy sněmovně, že tam jde o legislativu a tak dále, ale zároveň tvrdíte, že váš vlastní obvod, ta oblast, odkud pocházíte, nemá být pouze výtahem. Tak jak chcete vlastně nějakým způsobem vyvážit tu komunální politiku a roli senátora jako tvůrce legislativy?
To všechno platí. Senát je samozřejmě významnou protiváhou sněmovny a významnou protiváhou té momentální moci, která by ráda tu expandovala dál, a senát jí v tom může velice účinně bránit. Ale nicméně platí i to, že senátor je senátorem za nějaký konkrétní obvod, a zvlášť pokud v něm bydlí a žije, tak by měl být jakýmsi ombudsmanem tohoto obvodu. A zrovna v tom mém obvodu, kde já zároveň dělám i radního pro územní rozvoj, teď eviduju, že se v jednom čase sešlo tolik developerských projektů, že kdyby se všechny realizovaly, tak tam skutečně v té naší části Prahy přibyde přes 100 000 lidí, což je nové krajské město. A já velice...
Takže budete třeba chtít nějakým způsobem upravit stavební zákon, legislativu ohledně toho?
To jsou vlastně dvě různé věci. Já pokud jde o ten problém v tom konkrétním regionu, tak tam já teď velice intenzivně jednám s vedením Prahy o tom, aby nějakým způsobem všechny ty projekty regulovalo, aby je koordinovalo, aby nevznikly všechny najednou, aby současně s nimi vznikala i dopravní infrastruktura, občanská vybavenost, aby ty investoři investovali i stavbu parků, zdravotnických zařízení, školních zařízení.
A to můžete lépe z pozice senátora?
A to z pozice senátora se daří samozřejmě prosadit mnohem, mnohem lépe. Přece jenom vám spíše naslouchají, když máte tu pozici senátora, než když jste jenom tím radním pro územní rozvoj. A zvlášť, když se to takhle zkombinuje, tak to je velice účinná kombinace.
Takže tady se shodujete s panem Stehlíkem, který tvrdí, že zrovna problém té oblasti je zásadní, což je doprava.
Já myslím, že tam se naprosto shodneme. Podívejte se, ta situace je tam taková, pan kolega zmínil vlastně možnost budování dalších, tam jde o zastavení vlastně prostoru Letňan a Čakovic. Já nemyslím si, že by to bylo 100 tisíc, ty informace, které mám, hovoří přibližně o 60 tisících nových obyvatel, což ale samozřejmě neuvěřitelný tlak na celý ten prostor. Znamená to přesně infrastrukturu, znamená to školy. V současné době se hovoří vlastně o přesunu nemocnice na Bulovce, zná vybudování nové nemocnice. Přesně souhlasím s tím, že to je vlastně nové okresní město.
To je skutečně ryze komunální témata.
Pochopitelně, ale jsou to komunální témata, ale tady se shodou v jedné věci. Kdybychom takhle řekli otevřeně, co pro vás může váš senátor udělat pro váš volební obvod, tak svým způsobem fakticky nic. Protože senát funguje jiným způsobem, ale shodou se s tím v okamžiku, kdy senátor může fungovat jako určitý mediátor té věci. To znamená, v okamžiku, kdy se tam protínají zájmy Prahy, zájmy státu, zájmy Středočeského kraje, senátor může být tím mediátorem, který pomůže nějakým způsobem tyhle věci potlačit. Podle mého názoru naprosto klíčová záležitost téhle věci, a to se netýká jenom našeho volebního obvodu. Mimochodem, já jsem v něm žil 20 let, takže ho znám velice dobře. Ale jde o to vlastně dokončit okruh pražský. Tady není možné, aby ten náš volební obvod byl zahlcován všemi auty, která vlastně nemohou objet Prahu severním způsobem. Ale neznamená to tím poškodit ty jednotlivé městské části. Tím, že jim tam udělám nějaký okruh, dá se to zahloubit do země, dá se to odhlučnit, ale je potřeba s tímhle něco udělat. Nehledě na to, ty plány na ten okruh byly dělány někdy před 20-30 lety, teďka už bychom se měli bavit o té variantě vůbec projít středočeským krajem a řešit to nějakým jiným způsobem, ale tohle je naprosto klíčová věc. A souhlasím s kolegou, že není možné pustit bezmyšlenkovitě developery do prostoru. Je to potřeba odstupňovat a ty věci udělat nějakým způsobem.
A co se týká legislativy, pánové, co třeba v tomto ohledu, kdybychom si to měli, můžete udělat, protože jak jsem třeba zmiňovala právě stavební zákon a tak dále, tak to je přece něco, kde můžete jako senátoři případně zasáhnout.
Přesně tak, ten stavební zákon, který vlastně de facto připravili developeři, je velice, velice špatný. Já samozřejmě uznávám, že je třeba to stavební řízení je třeba zrychlit, trvá neuvěřitelně dlouho, ale není to možné udělat tak, že se vlastně úplně vyřadí samosprávy, občané z toho procesu rozhodování o tom, co se u nich bude stavět. To
tam
prostě...
jistě byly různé tlaky a tendence. Ministryně pro místní rozvoj tvrdí, že to je ten nejlepší kompromis, který jde. Tak jak vy vnímáte stavební zákon, pane Stehlíku? Myslíte, že je potřeba začít úplně odznova, nebo byste šel cestou nějakých úprav?
Víte, já jsem se o téhle věci bavil s chodou okolností s kolegou, který kandiduje s podporou KDU-ČSL, panem senátorem Láskou, který je absolutním odpůrcem celého toho zákona.
Našeho pořadu.
A ten říká začít úplně odznova, že zákon je od samého počátku úplně špatně vlastně. Já jsem se pokoušel, vlastně seznámil jsem se s tou současným návrhem, jak vypadá, a přiznám se, že určitě je tam věc, ano, je potřeba to zjednodušit pro normální stavebníky, pro normální lidi, aby nečekali, ale některé ty věci mi tam přijdou hodně zvláštní, to znamená, určitě je to věc, které bych se chtěl věnovat.
Já se s dovolením dotknu ještě věcí, které tady jste explicitně zmínili, třeba pan senátor, co se týká vaší agendy, tak vy chcete připravit nový zákon o médiích veřejné služby, který by posílil jejich nezávislost. Tak pane Stehlíku, podle vás je potřeba nějaký nový zákon, který toto ošetřuje?
Já si myslím, že se naprosto shodujem s panem kolegou, protože otázka médií veřejné služby, jejich nezávislosti, posílení toho, aby někdo je nemohl ohýbat podle svých představ, to je věc, na kterou bychom takhle společně oba dva podepsali, protože já si opravdu uvědomuji to, že ať už jako historik nebo člověk, který do médií chodí, že média mohou odvést obrovský kus práce v okamžiku, kdy se jich někdo zmocní a zneužívá je pro své účely, podsouvá nejrůznější informace, ať už zkreslené nebo polopravdy, podobně dá se s tím pracovat neuvěřitelným způsobem. A já jako voják jsem zažíval záležitosti, to, k čemu se moderně říká hybridní operace, kdy skutečně některé země a intenzivně pracují na území České republiky v zájmu určitých skupin. To znamená, to je téma nesmírně nebezpečné, závažné a nesmírně nebezpečné pro bezpečnost České republiky. Já tady se s panem kolegou naprosto shoduji.
Tak řekněte, pane Smoljaku, prosím, jak daleko jste s příslušným zákonem a kdy ho tedy, nebo budete pro něj mít dostatečnou podporu v Senátu?
V Senátu to podporu má už teď, ale je to vlastně téma, kterému já se věnuju už řadu let, a ten zákon vlastně jsem začal připravovat už před 3 roky a v současné době už mám hotovou verzi zákona, která vlastně vychází z toho německého modelu a pak ještě několik dalších variant. Senát v tuhle tu chvíli to nepředloží, protože by to nemělo šanci v poslanecké sněmovně na přijetí. A proto já už teď vyjednávám s představiteli demokratických stran, jestli bychom se opravdu shodli už teď na konkrétní verzi toho zákona tak, aby jsme v případě úspěšného výsledku příští rok ve volbách do poslanecké sněmovny už byli sjednocené na tom, jakou verzi použijem a jakou budeme společně prosazovat. Je na tom třeba začít pracovat už na té dohodě už teď, ne až po volbách. To by bylo pozdě.
Myslím, že pan kolega řekl velice jednu důležitou věc, to si možná lidé ani neuvědomují. Všichni si myslí, že když je tady horní komora parlamentu, že automaticky nějakým způsobem ta dolní poslanecká sněmovna se senátem nějakým způsobem kooperuje, tam může přijít senátní návrh a poslanecká sněmovna ho nechá ležet 2-3 roky a nechá ho vyhnít doslova do písmena.
No on ostatně ten můj návrh zákona, který vychází z toho německého modelu, v té poslanecké sněmovně už 2 roky leží a přesně tam leží u ledu a samozřejmě není vůle ho projednávat.
Zeptám se teď Eduarda Stehlíka jako vojenského historika, bývalého vojáka, tak jak třeba vnímáte to, že stále nedáváme tedy 2% HDP na obranu, i když se zvyšují tedy výdaje na obranu, tak teď už jak si otevřeně tato vláda přiznává, že do roku 2024 ten slib nesplníme, nicméně ministr Metnar říká, že je ale správně, že se k tomu alespoň jak se blížíme.
Víte, každé navýšení armádního rozpočtu a výdajů na obranu je správně, protože to, že momentálně žijeme v situaci, kdy se tady neválčí, neznamená, že se ta situace nemůže změnit. A vždycky jako staří generálové za první republiky říkávali, že v peníze vložené do armády šetří krev národa za války, protože třeba nebudeme tak snadnou kořistí, nikdo nás nezaútočí. Ale já si myslím opravdu, že není možné, aby Česká republika, pokud se stala součástí aliance, Severoatlantické aliance, je to se skupení zemí, které navzájem jdou jeden za všichni za jedno, abychom v něj jeli jako černý pasažér. Není možné, aby jiné země vlastně platily za naši obranu a za naše bezpečí. To znamená,
chápete, že třeba v současné covidové situaci.
Ale to bylo i před covidovou situací. Já bych se nevymlouval na covidovou situaci. Tady vždycky něco bude. Za rok přijdou neštovice a každý bude říkat, že nemůžeme platit armádu kvůli tomu.
Navíc je to výrazný nárůst. Přes 85 miliard korun dostane ministerstvo obrany.
Snaha tu je, ale vemte si, že my jsme se dostali do situace před několika lety, kde ten rozpočet na armádu klesl pod 1%. Víte, to je nenormální. Vemte si jenom pro srovnání některé země, a teďka řešil jsem sociální věci. Jižní Korea, já vím, že to je možná zvláštní srovnání. Jižní Korea na péči o válečné veterány, na seniory, handicapované dává 1,87 7% HDP a my nejsme schopni dát ani ty 2%, kterým jsme se zavázali. Podívejme se na Polsko, jakým způsobem financuje svoji armádu, podívejme se na Litvu a měli bychom se v tomto ohledu stydět.
V tomto byste spolu souhlasili, pane senátore Smoljaku?
Já bych tohle samozřejmě podepsal. Já nejsem expert na otázky obrany, ale asi jsem z generace, kde se považovalo za samozřejmé, že když se něco přislíbilo, tak se považovalo za automatické, že se to prostě splní a že se jen tak neřekne a my to neuděláme. Bez slůvka vysvětlení se prostě to, k čemu jsme se zavázali, se najednou nemáme a tváříme se, že to není žádný problém. Je to problém, obrovský.
Řekněte mi, pánové, prosím, ještě jak vnímáte aktuální dění v Bělorusku? Šéfka opozice Světlana Cichanouská je dnes v Berlíně, setká se s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, běloruská policie dále potlačuje protesty. Tak v pátek Evropská unie, abych připomněla, uvalila sankce na 40 běloruských činitelů. Je to dostatečný postup, když na sankčním seznamu chybí třeba Aleksandr Lukašenko?
Ale jako on se tam neobjevil z jednoho jasného důvodu. Jako v okamžiku, kdy byl na sankčním seznamu Aleksandr Lukašenko, tak ho prakticky vyřazujeme z možností nějakého jednání, protože by se třeba nemohl dostavit na některá jednání. A to myslím si, že je správně, přestože to může působit zvláštně, ale jako za mě je neuvěřitelné to a na to myslím, že se shodnem, že ta běloruská veřejnost, která nám už možná připadala, že rezignovala, že se smířila s tou situací, že ti lidé opravdu bojují, že přes ty týdny, které uběhly od podle mého názoru jednoznačně zmanipulovaných prezidentských voleb, se to dostává tam a funguje to dál, ale protože já po těch letech, já si vzpomínám, že jsem ještě na konci 90. let a na počátku vlastně toho 2000, já jsem učil už tehdy studenty, kteří z Běloruska, kteří byli vyhozeni ze škol a kteří tady vlastně získali azyl. Takže je to záležitost ne posledního roku, ale je to dlouhodobá záležitost.
No dobře, a teď prosím, co mohou třeba čeští senátoři v tomto ohledu dělat jako gesto? Už v srpnu vyvěsili na Valčtejnském paláci historickou vlajku Běloruska na znamení viditelné podpory občanských svobod. No a co dál?
Já vám něco řeknu. Já když jsem ve výboru pro lidská práva v Senátu navrhl a prosadil petici na obranu práv pronásledovaných lidí v Bělorusku, tak jsem si k tomu dělal takovou rešerši a zjistil jsem, že my jsme to téma v Senátu projednávali už před 20 lety a vlastně to byly úplně stejné body. Unášení lidí, unášení opozičních politiků, bití lidí na ulicích, vlastně bylo to úplně stejné už 20 let a situace tam trvá a je to prostě něco, co v Evropě 20. století je naprosto nepřijatelné. Takže já pevně doufám,
jsou
že
ty kroky vlastně k tomu dostatečné, ať už české vlády, ministerstva zahraničí, ať už je vlastně Evropské unie jako celku.
Tohle musíme prosadit na společně v rámci Evropské unie, společným tlakem celé Evropské unie na to Česká republika jenom nestačí, ale to neznamená, že v tom nemá být aktivní. Měla by v tom být tahounem.
Ano, na druhou stranu potřeba si uvědomit jednu věc, že to není tlak na Bělorusko. Pokud si pan Putin rozhodne, že tam Aleksandr Lukašenko zůstane, tak tam z největší pravděpodobností zůstane. Bohužel.
No a jak vy, pane Stehlíku, právě, nebo co byste v tomto kontextu doporučoval učinit, protože i vlastně téma vztahu k Rusku je vaším tématem?
Za mě, já jsem měl možnost opravdu do Ruska cestovat mnohokrát a vyjednávat velice složitá jednání na ministerstvu obrany v Moskvě, kdy ta jednání nebyla vůbec jednoduchá. Za mě a pro druhým mým odborem, který jsem vystudoval, když byla ruština, takže já jsem v Rusku půl roku studoval, myslím si, že Rusy znám velice dobře. Platí na ně opravdu jenom to velice tvrdý postoj a postoj s rovnými zády. To znamená, ne žádné uhýbání a podobně. A jak říkal pan kolega, být tahounem v těch věcech, otevírat tato témata, dostávat jenom z národní pole a jedno, jestli to potlačování lidských práv v Bělorusku nebo jinde ve světě. Ano, my jsme v tom měli tradici a to si myslím, že bychom měli pokračovat.
Chci dostat k tomu, jestli tedy ta tradice lidských práv a tak dále teď znovu byla nastolena cestou předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvan. Teď tedy vidíme i to dění po otravě ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, teď dění v Bělorusku a tak dále. Vidíme, že tedy ta agenda lidských práv podle vás stoupá na významu?
Rozhodně ano. A já jsem velice rád, že předseda Senátu tu cestu na Tajvan uskutečnil. Ona mu ostatně ani ta čínská strana, nebo nám jako Senátu, nedala na vybranou, protože ten tlak byl tak naprosto nepřijatelný, že se na to dalo reagovat jedině tím, že na ten Tajvan ta senátní delegace skutečně pojede a já jsem tomu rád.
Vypadá to i, že po volbách, vypadá to tedy, že ODS i STAN budou mít jedny z nejsilnějších klubů. Bude pro vás, pane Smoljaku, smůlu, jako pokud by tedy STAN měl ten nejsilnější klub, a kde je tradice tedy, že má předsedu Senátu, potřeba nominovat vlastního senátora, předsedu Senátu, nebo je pro vás Miloš Vystrčil tím správným předsedou?
Podívejte se, v Senátu se ty volby toho předsedy konají každé 2 roky, vždycky po volbách, takže nepochybně se budou konat i teď a bude tam nepochybně řada velice kvalitních kandidátů a já samozřejmě budu hlasovat pro toho nejlepšího.
A má podle nás zůstat předsedou Senátu Miloš Vystrčil je tím nejlepším nebo ne?
No, ještě nevíme, jak si kandidáti se přihlásí do těch voleb. Jak říkám, já budu hlasovat pro toho nejlepšího z nich, ale jsem si jistý, že tam bude řada velice kvalitních a výtečných kandidátů a pan Vystrčil určitě bude patřit mezi ně.
Tak pane Sehlíku, měl by třeba bez ohledu na nejsilnější klub zůstat ve funkci Miloše Vystrčil?
Já se domnívám, že to, co vy jste zmínila, tím tou cestou na Tajvan, tím, jakým způsobem se postavil k lidským právům, tak si myslím, že Miloš Vystrčil je v současné době pro mě tím kandidátem číslo 1. Bez ohledu na to, jak budou ty senátorské kluby vypadat po volbách, kolik budou mít členů, já si myslím, že by tady měla panovat shoda na tom, že tento člověk, který vstoupil do světové politiky, tímto způsobem by měl pokračovat ve vedení Senátu.
Občanský demokrat, stejně jako vy jste společným kandidátem ODS a KDU.
Já vždycky hodnotím lidi podle práce, a ne podle stranického kabátu.
Říká ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík, kandidát do Senátu za ODS a KDU ČSL. Dnes jsme diskutovali také se současným senátorem Davidem Smoljakem, kandidátem hnutí STAN, Pirátů a TOP 09. Pánové, děkuji, že jste tu se mnou byli.
Mnohokrát děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.